În viață ne confruntăm cu probleme și uneori ne simțim debusolați în momentele dificile pe care le trăim. Însă când explorăm viața prin ochii și inimile celor care au trăit experiențe de neuitat, ne simțim inspirați și motivați să mergem mai departe. Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
Bun găsit la Oameni și povești. A luptat pentru viața ei de când a venit pe lume, fiind născută prematur, a trăit câteva luni în incubator. La 16 ani, intoxicată cu monoxid de carbon, a fost la un pas de a-și pierde din nou viața. Peste ani, adultă fiind, a fost cuprinsă de flăcări de la un bidon de benzină care a explodat. După luni de spitalizare pentru tratarea arsurilor grave, și-a concentrat toată energia în muncă, iar din cauza epuizării a suferit atacuri de panică și anxietate. Cu ajutorul celor apropiați, a reușit să-și trateze afecțiunile și consideră că toate aceste provocări au format-o și au ghidat-o astfel încât să-și descopere misiunea în viață. Astăzi lucrează cu oamenii care se confruntă cu aceleași probleme și ajută să depășească aceste temeri. Aflăm acum cine vine la Oameni și Povești. Invitata mea de astăzi la Oameni și Povești este Mihaela Stoica. Bine ai venit, Mihaela!
Bine te-am găsit și mulțumesc frumos pentru invitație.
Și eu îți mulțumesc că ai reușit să ajungi de la Timișoara la București. Cum ai călătorit?
Cu peripeții.
Da.
Cu o întârziere de o oră datorită furtunii, dar e ok. E bine.
Ai călătorit cu avionul,
da,
și au fost probleme din cauza?
Da, pentru că la noi azi noapte a fost furtună pe toată zona, pe Reșița. Chiar am zis la un moment dat că nu cred că o să ajung. Mă gândeam că totul este oprit tot traficul, dar na, ne-a urcat în avion, am stat o oră și după o oră am decolat și am ajuns.
Mulțumesc, ne bucurăm că nu au fost turbulențe.
Un pic, da, puțin. E bine, m-am lucrat.
Și ne bucurăm că astăzi ne vei împărtăși povestea vieții tale, care este una cu multe provocări, și mă bucur că ești dispusă să ne dezvălui aceste momente poate intime din viața ta, dar care pe noi ne vor încuraja.
E pentru prima dată.
Mulțumesc. Dăm timpul înapoi. Tu ești născută în Reșița.
Da.
Ești singură la părinți și încă de la naștere te-ai luptat pentru viața ta.
Da, sunt născută la 7 luni. Mama a simțit că vine ceasul facerii, s-a dus la spital, i-a spus că nu o să mă nască, i-au făcut nu știu ce se făcea pe vremea, injecții. Și Nașa, vecina mea, care era asistentă medicală, care trăiește și acum și este în Germania, era acolo cu spatele și odată a strigat, vine bebe. Oh. Și m-a prins că mama pe masă fiind m-a și născut la 7 luni, chiar dacă i-au dat injecția. Și atunci am venit la 7 luni, dornică totuși de viață, am stat în incubator, am înțeles vreo 2 luni de zile, nu știu exact, ceva cu picioarele ridicate în sus, că nu respiram cum trebuie. Și Dumnezeu m-a vrut aici.
Cu siguranță și ai luptat și tu pentru viața ta.
Da.
Ce probleme de sănătate a avut mama ta?
Cred ceva cu plămânii, din câte povestește. A fost așa un subiect mai tabula rasa. A fost cu, s-ar zice că de la un fir de pisică, care l-ar fi inhalat când a fost copil. Ulterior a dezvoltat la plămâni. Și când eu am fost mică, 2-3 ani, am crescut la țară și mama a stat foarte mult prin spitale. La un moment dat, doctorii au spus tatălui, na, și ei, cam indirect, că știa situația ei, că nu o să mai aibă mult de trăit și să-și petreacă câte luni mai are într-un fotoliu liniștită. Și ea a zis, eu sunt venită de la țat, eu sunt învățată să muncesc, eu nu o să stau ultimele luni din viață într-un fotoliu. Și construiau la casă și a construit mai departe, a făcut garaj și ce mai făceau cum își luaseră casa. Și după câteva luni, când s-a dus la recontrol, doctorul, un doctor foarte renumit pe vremea aia, a zis că, doamna Bosioc, de unde ați fost? În Germania, în Franța? Ce ați făcut? Pentru că se vindecase complet. Rămăsese cu o pată ușoară pe plămâni, dar s-a vindecat.
Cât de mult contează atitudinea.
Da, da.
Și de
mama mea este
de
o luptătoare. Deci a fost și este o luptătoare. Deci pentru ea nu există să nu poți.
Excelent. Și cred că ai moștenit-o.
Da.
Și vom descoperi pe parcursul emisiunii, pentru că provocările în viață ce au urmat Nu sunt unele foarte ușoare. Mă gândesc acum că părinții tăi, înainte să vii tu pe lume, au mai avut un copil, fratele tău.
Da, am avut un frate, ar fi fost cu 2 ani mai mare decât mine și a murit la 4 luni. Nu se știe exact cauza. A fost bolnav, l-a internat în spital și am înțeles că ar fi făcut ceva complicații și a decedat în spital. Mama fiind la alt spital, cumva a venit să-l vadă și s-a spus că n-a fiind pe vremea aceea, nu prea erau comunicări, că de fapt băiatul ei a decedat, a murit.
A fost un șoc pentru ambii părinți.
Da, practic nu era primul copil și alea a fost destul de greu să accepte. Chiar dacă eu am întrebat atâția ani de zile mai multe amănunte, nu mi s-au spus foarte multe amănunte. Uite, de exemplu, nici nu știu, dar știu că îl botezaseră parcă, dacă chiar au apucat să-l boteze, că avea 3 luni, 4 luni, nici nu mai știu 100% despre ce este vorba, dar fiind înmormântat, înseamnă că totuși l-au botezat.
Și ai simțit o presiune din partea părinților?
Da, tot timpul am fost și fata și băiatul lor. Deci, practic, tot timpul au spus că până dacă n-au avut băiatul, se lăudau cu mine că făceam, eram și rea ca un băiat, eram și cu minte ca o fată, l-am învățat, foarte docil acolo să învăț tot, dar eram foarte năzbădioasă și făceam multe prostioare ca băieței și tot timpul spuneau că eu sunt și fata și băiatul lor, dovadă că eu am condus și conduc și camionetă și microbuz, mai tir, nu conduc.
Wow! Felicitări!
Așa, și chiar la nuntă am avut 2 formații, una pentru mine, una pentru nunta fratelui, care n-au putut să o țină.
Wow.
Aurel Tămaș și Nicu Novac, deci așa, au vrut să fie. Și
asta
a fost și
lui
o chestie psihologică, mm-hmm, care a trebuit să o lucrez, pentru că practic am dus într-un fel și pe fratele cu mine și a trebuit să fac un proces ca să mă eliberez. N-a fost chiar așa de ușor.
Da, sunt convinsă. Anii au trecut, spuneai că la școală ai fost un copil cu minte, docil.
Da, ca învățătură.
La învățătură, exact. Ce materii te-au atras?
Și aici am fost foarte un amalgam, pentru că mi-a plăcut matematica și fizica. Liceul am făcut matematică, fizică, atunci așa se numea, dar mi-a plăcut enorm de mult și româna. Eram foarte bună la compunere, am fost în olimpiade la limba română. Deci
ai excelat
o contradicție, da, știi, între real și uman, între matematică și română.
Da, e foarte normal dacă ai găsit profesorii potriviți și te-au ghidat.
Singura materie care n-am putut să învăț a fost chimia. Mm. Aici nu, adică am avut un profesor extraordinar de bun în liceu. Nu am putut, mi se părea așa ceva științifico-fantastic, chineză pur și simplu. Și datorită acestui fapt n-am putut să merg la medicină. Și atunci am mers spre inginerie.
În timpul liceului, la 16 ani, ai avut un accident care ți-a pus în pericol viața.
Da, fusesem la mare în luna septembrie și când veneam de la mare, la noi Reșița deja era rece și atunci mama a vrut să facă foc, adică a făcut foc în teracotă ca să încălzim. Ceva, după aia, derulând filmul, a fost că n-a fost ceva ok cu mine, că de obicei copil fiind, când îmi luam ceva de la mare, veneam și mă lodam la vecina mea și atunci nu m-am dus deloc să mă laud. N-am vrut absolut nimic, parcă așa o presimțire. Și eu m-am dus să mă culc și mama mi-a rămas cu niște vecini. Ea de obicei punea totul la loc când se termina
sejurul,
petrecerea. Au stat puțin la un pahar să povestească cum a fost. Și în momentul în care a vrut să vină cu atlasul să mi-l aducă înapoi la mine în cameră, ea știut că eu m-am culcat, dar a văzut lumina prinsă în cameră. Și a zis, na, asta ce face fata mea? Nu s-a culcat, nu are somn acum după concediu. Și, din păcate, când a deschis ușa la cameră, m-a văzut pe spate, întinsă în pat, leșinată. Filmul meu a fost că eu am simțit că la un moment dat mi este foarte cald, m-am ridicat, m-am dus la oglindă și m-am uitat să văd cât sunt de frumoasă în oglindă.
Asta ai visat?
Asta a fost real, asta mă aduc aminte și de la oglindă nu mi-am mai adus aminte, probabil că m-am întors și am căzut pe pat.
Și ce s-a întâmplat din acel moment? Cum au reacționat părinții? Ce au făcut?
M-au luat de mâini de picioare și nu și-au dat seama pe moment ce am, m-au luat de mâini de picioare și m-au scos afară la aer. Eu, într-un fel, pluteam și le spuneam să mă lase în pace, că nu văd că mie mi-este foarte bine unde sunt, dar s-ar părea că Dumnezeu m-a avut înapoi.
Și ce se întâmplase de fapt?
Inhalasem monoxidul de carbon. Și când am ajuns afară la aer, am dat din mâini și din picioare că am inhalat din nou oxigenul și mi-am revenit. Atunci, pe un moment, s-au speriat că am făcut epilepsie, dar nu, n-a fost epilepsie, a fost, na, cum inhalasem. Și sunaseră la spital, la salvare, nu mai știu ce număr era atunci, dar nu, mi-am revenit și a fost ok.
Intervenția mamei tale a fost promptă, pentru că poate dacă se întârzia, putea fi prea târziu.
Clar, clar. Norocul meu în acel atlas. Îl am și acum.
Wow!
Da, norocul meu în acel atlas că l-a adus înapoi în cameră.
Tot la 16 ani ți-ai descoperit singura ta dragoste.
Da.
Și adevărata dragoste.
Da, asta a fost în septembrie și după aceea în februarie, în 11 februarie și întotdeauna sărbătorim, l-am cunoscut pe soțul meu la o zi de naștere a vecinei mele, soțul meu stând în cealaltă parte a orașului, dar era în clasă cu vecina mea. Și eu eram la alt liceu. Și coincidența a fost să ne întâlnim la ziua ei de naștere și de atunci am rămas împreună.
27 de ani de căsnicie.
De căsătorie și încă 7 de prietenie.
De prietenie, exact. Ați da. Făcut împreună parte din liceu, apoi facultatea.
Da. Da.
Legat de facultate, ai ales inginerie.
Da.
A fost decizia ta sau ai fost ghidată?
A fost o combinație. Pe vremea aceea erai și foarte mult ghidat și ingineria era la modă. Era și în Reșița, deja soțul intrase în Reșița, era încă un motiv în plus. Visul meu era medicină, dar neputând învăța chimia, n-aveam nicio șansă să mă duc la medicină. Psihologia, cu care cochetam între ghilimele de atunci, era așa un pachet, un glob de sticlă. Nu prea se vorbea foarte mult de ea și ai mei nu prea acceptau să plec din Reșița, voiau să mă țină mai aproape, pentru că undeva prin clasa 7-8 aveam să mă fac astronaut și mi-au zis că nu plec din Reșița în niciun caz. L-a fost primul meu vis de astronaut și după aceea am zis ok, rămân la Reșița, la inginerie, pentru că aici numai bine a intrat și soțul și eram prieten și cumva astrele s-au aliniat.
Însă ți-ai urmat și dragostea ta.
Da, m-am dus pe ascuns să dau la post liceală pentru că era tip grilă și atunci nu mi-a fost greu, am învățat foarte bine biologia și la chimie recunosc că m-am dus la ghicinene, ce mai mă aduceam aminte și încercuiam.
Și ai reușit.
Și am reușit, am intrat, după aceea le-am spus tuturor că soțul știa că m-am dus și după aceea le-am zis tuturor, am intrat și la...
Ai mers pe furiș. De ce nu le-ai spus de la început părinților?
Mă temeam că nu mă lasă, că ei vreau să fac un lucru și bun, ingineria, asta este, cu asta mergi până la capăt. Era deja și fabrica de mobilă înființată, erau cam multe și ar fi zis că nu o să am timp de atâta, pentru că, într-adevăr, ultimii 2 ani de facultate, paralel cu post-liceala, plecam la 8 de acasă, n-am mai prea lucrat foarte mult la mobilă, pentru că veneam la 8 seara. Facultatea era de dimineață, mai erau și de după masă și posticeala era de după masă. Deci am făcut un pic de maraton ultimii 2 ani.
Și în momentul în care au aflat că faci și posticeala, au acceptat.
Au fost foarte încântați. Au fost foarte încântați, bineînțeles că s-au rugat de la toată lumea.
Bineînțeles că pentru tine a fost cel mai greu ca să poți să duci și ingineria
da,
și
da,
să termini și
posticeala. Da, mi-a plăcut foarte mult și n-am ratat niciun sejur, Doamne, mi-e gândit deja la concediu, nicio practică care trebuia să o facem la spital. Întotdeauna mă duceam la practică, foarte mult pe orele, pe mici intervenții și chiar dacă nu am profesat niciodată, după ce am terminat, m-a ajutat enorm de mult. Și mă ajută în primul ajutor, în medicamente la copii, injecții când le făceam sau și acum. Deci ce ai învățat nu uiți niciodată.
Exact.
Și chiar
exact.
M-a ajutat foarte, foarte tare.
Și chiar într-un episod foarte grav în viața ta, ai știut cum să-ți acorzi ție primul
da.
Ajutor și vom vorbi la momentul potrivit. Mi-ar plăcea acum să ne spui despre momentul în care tu ai terminat facultatea, dar părinții tăi deja aveau fabrica de mobilă deja înființată și mă gândesc cum au reușit să facă o fabrică de mobilă după Revoluție.
Da, tata era modelar de meserie, inginer modelar și era foarte priceput în meseria lui. Mama era casieră era cooperativă.
Cooperativă, da.
Aceea. Și a croșeta foarte mult, făcea mileuri, le vindea, mergeam la sârbi, că toată lumea acum știe că pe vremea aia se făcea bișniță la sârbi. Mm-hmm. și cu tata zugrăvia în particular, deci au fost niște oameni foarte, foarte, foarte muncitori și toți bănuții care i-au strâns în timp au zis ok, hai să deschidem o fabrică de mobilă. Primele facturi au fost făcute pe capota mașinii, primele piese de mobilier au fost duse pe portbagajul mașinii sau în portbagaj. S-a pornit de jos, dar...
În timp v-ați dezvoltat?
Da, am ajuns la 50 de angajați, 60 de angajați și după aceea înapoi la mai puțini angajați pentru că au venit tot felul de ustensile, nu? Tot felul de mecanisme noi. A fost și perioada din 2008 de criză când a trebuit să ne reorganizăm total. Și atunci noi am făcut o mișcare înțeleaptă că, de fapt, noi am luat fonduri în plină criză și am investit și dezvoltat Valberul Maxi. Din păcate, alții au închis. Noi, prin ceea ce am făcut, am reușit să ne menținem și chiar să ne ridicăm atunci pe piață.
Asta este foarte bine.
Da.
Mulți au închis, exact așa cum ai spus, au dat faliment. Voi v-ați dezvoltat. Da, și nu v-ați oprit aici. Cam de cât timp este afacerea aceasta?
Mobila Valber este din 1991, atunci s-a înființat.
Și este, are producție la nivel național.
Da, și acum ne-am extins foarte bine pe Timișoara, unde deschidem showroom. A preluat băiatul meu pe Timișoara, el s-a implicat în business pe partea de mobilă și acum a preluat pe Timișoara și vrea să extindă și pe Cluj.
Apropo, ai vorbit de copiii tăi, de unul dintre copii, ai un băiat de 26 de ani
da.
Și o fată de 23.
Da.
Băiatul se ocupă cu afacerea voastră?
Da, el a terminat la Cluj, la Babeș-Bolyai, la business și a preluat mobila și fata este la medicină anul 5.
Îți urmează visul tău?
Da, chiar mă gândeam că inconștient, psihologia funcționează și i-am transmis de mic, a avut pasiunea asta de medicină, ceea ce n-am putut să fac cumva, ea merge mai departe.
Excelent.
Și face cu mare, mare pasiune.
Pe când era în plină producție și dezvoltare firma voastră de mobilă, ați dorit să investiți și în turism.
Da, aici a fost un business nebunesc al tatălui meu, că inițial am luat teren în stațiunea Crivaia lângă noi și am zis că facem o căsuță a noastră. Întâlnindu-ne cu proiectanta, tata au zis, da, ce-ar fi dacă facem mai și câteva camere, să mai și închiriem și stând la povești s-a făcut un hotel de 33 de camere.
De fapt, poveștile astea au cam durat 7 ani.
Da, construcția, că proiectul s-a făcut
de la început.
Da,
okay.
Când ne-am reorganizat, am zis, ok, hai să facem, dar de unde facem, că bani n-aveam atunci. Și de a durat 7 ani, pentru că la mobilă s-a produs și s-a tot făcut, încetul nu ne-am grăbit, pentru că nu avem de ce să ne grăbim, copiii mei au crescut acolo, avem poze printre schele, cu Olița, cu plimbări, Ariana era la mine în burtică, eram graviduță cu ea și așa am pornit și cabana.
7 ani de zile și după perioada aceasta v-ați transformat cabana, de fapt, în hotel de 3 stele.
Da.
După deschiderea hotelului, a avut loc un accident.
Da, eu, practic, am preluat eu hotelul să mă ocup de el, mama partea de contabilitate, tata era omul cu heirupul, cu muncă, deci la greu pentru că se pricepea foarte bine și eu a trebuit, m-am dus cu soțul și am făcut și cursul de turism pentru că ne trebuia să fim acreditați, să pot să fiu ca și recepționer și atunci am preluat eu toată partea de evenimente, de organizare, nunți, botezuri, tot ceea ce era, doar că noi am deschis în mai 2005. Era un domeniu total nou pentru mine, 2 copii mici, mai era și fabrica de mobilă, a trebuit să fac și cursul de turism, eram cumva deja obosită, ca să fiu cinstită, nu prea mai aveam focus maxim pe mine, deși eram tot timpul așa high life și veselă și tot, dar m-am pierdut cumva, pentru că erau prea multe, a fost destul de copleșitoare toată perioada aceea. Astfel că în iulie de Sfântul Ilie, de obicei, cazații plecau dimineața și veneau seara, vara, că se duceau la baie, că este într-o zonă cu lac. Nu ne trebuia, practic, foc în centrală, pentru că nu ne trebuia căldură, dar ne trebuia să-l menținem pentru apă caldă. Și odată ne-am adus noi aminte, era vreo 5, wow, stai, noi n-am mai fost la centrală, vin oamenii, n-au apă caldă, ce se întâmplă? Hai să vedem repede, l-am luat un ospătar, un băiat de acolo, care mi-a rămas la suflet, și nu am dus să vedem ce este la centrală și nu mai era foc. pentru că noi nu ne-am mai dus, noi am jucat table toată ziua, recunosc și cărți, că ce era să și face, era și sărbătoare, m-am uitat, eram și noi tinerei. Și am vrut să reaprindem focul și de obicei aveam un bidon negru, așa exact, uite, la culoare închis, în care eu țineam o torină ca să reaprindem focul. Băieții mei ospătari aveau motoare, două motoare, și și-au luat acel bidon și nu mi-au spus și au pus benzină în el. Și eu am luat cauciucul frumos, cum știam eu procesul, să reaprind cazanul, am deschis cazanul și am turnat direct din bidon pe cauciuc ca să aprind înăuntru, că era lemnele, asta tot că jos fiind jar și fiind benzină, nu motorină, am venit exact cum vezi în filme. A luat foc și mi-a explodat bidonul în brațe. N-aveam ce să mai fac, pentru că nu știu, efectul de jar de jos și benzina. Și băiatul atunci, el s-a speriat, a închis ușa la centrală și i-am zis, Cipi, deschide ușa că murim aici. Eu practic n-am scos, l-am stins pe el, că și el luase puțin foc pe mână, eu am avut pulover cu mânecă, pulover, sfetăraș, că în hotel era mai rece, e o zonă răcoroasă, dar am avut pantalon 3 sfert și sus mi-am stins focul, am ieșit repede afară, dar când am ieșit afară am văzut că eram de fapt de la genunchi în jos arsă, încă eram în flăcări. Am strigat până să vină cineva, am văzut în geam la centrală o sticlă de apă, eu urez și în zi de azi de sănătate cui a pus-o, știu că nu se pune apă pe foc, apă pe foc, știam, dar a fost singurul lucru care l-am avut la îndemână atunci.
Pentru a stinge.
Pentru că haine n-aveam de unde să mai dau jos, nu m-am mai gândit de bluza care era pe mine și atunci am turnat apă și mi-am stins
flacăra
de picior. Între timp au venit și de pe terasă doi cazați, trei care erau. Fiind asistentă, m-am dus sus pe terasă, înapoi, m-am dat eu primul ajutor și am zis, ok, e timpul să mă duc la spital, că totuși nu e foarte bine, că mi-am văzut piciorul, dar nu eram, eram în adrenalină, nu realizam de fapt ce este. Și erau niște prieteni veniți din Germania și am zis, ok, n-aveam mașină, că soțul plecase cu tata până la sat, n-aveam nicio mașină acolo și am zis, ok, trebuie să mă duc la spital. M-am luat mașină, am început să fac, mi-am dat seama că fac șoc și i-am zis dacă are sucuri, apă, ceva în mașină și am băut 3 sticle de 3 sfert până în oraș de suc și zicea, trag pe dreapta și eu ziceam, nu, că dacă e să mor, ori mor aici, ori mor mai încolo, dar important este să nu mor, tu trebuie să mă duci până la spital. Vezi că e curba adâncă, vezi că e curba asta, vezi, frânează, eu îl dirijam, dar era o modalitate și de a mă lucra pe mine și a ajunge la spital. Și mulțumesc lui Dumnezeu, am ajuns la spital, așa, acolo. Mi-am dat seama, de fapt, că începuse să se umfle, să facă beșici, că au fost arsuri de gradul 1, 2 și 3.
Pe tot piciorul stâng?
Da, de la genunchi în jos, da.
Și după spitalizare, cam cât a durat tot procesul?
2 săptămâni am stat la Reșița și după aia m-am mutat la Timișoara și am stat 2 luni la Casa Austria, care era nou deschisă, clinica de arș, care acum este foarte renumită din Timișoara, și am stat atunci 2 luni de zile. Am avut pe domnul Bratu și pe domnul Crăinicianu extraordinar de buni și mi-au lucrat cu piele artificială adusă din Italia, pentru că n-am vrut grefă de piele, n-am vrut să mai sufăr să mi se mai ia din alte părți și a fost super, super ok. Doar că mă forțau să mănânc, înspre binele meu, să ne înțelegem, mai multe proteine ca să se refacă pielea și nu fructe, astfel că de pe la 58 de kilograme am ajuns undeva la 68 în 2-3 luni de zile stând în pat.
După această perioadă ai revenit la muncă cu forțe mari și dornică să faci foarte multe lucruri. Care au fost următoarele etape în viața ta?
Păi, practic, acum știu, atunci nu știam, mi-am refulat toate zilele acelea, tot ce mi s-a întâmplat, tot accidentul, pentru că eu m-am întors, am putut să aprind aragazul, deci eu n-am avut nicio problemă cu focul. Și, într-un fel, mă miram, chiar n-am nicio reacție, chiar sunt așa zen, dar, de fapt, era un fel de refulare, ce ascunsese în sub preș tot ce mi s-a întâmplat. Și cirașa de pe tort a fost în mai, când soțul plecase acasă cu băiatul, eu rămăsesem cu fata mai departe la hotel și mai aveam ceva luni marți de făcut, era extra sezon și la ora 12 noaptea fetița tot voia, vreau la baie, vreau la baie. Ziceam, mama avea obiceiul acesta. Acum dormim, nu mai este ora 12, nu că ea vrea la baie. Bine, hai să mergem la baie. Și în momentul în care am dus-o pe ea la baie, eu aveam telefonul atârnat pe un cuier la intrare și am auzit un mesaj. Pim, pim. Na, cine îmi trimite un mesaj? Am trimis soțul un mesaj la ora asta, mai făceam din astea că ne trimitem așa. Și am luat așa și m-am uitat. În scurt timp, hotelul va fi praf și pulbere și nu glumesc deloc. Wow. Și aia a fost cireașa de pe tort care mi-a declanșat ulterior stările de atacuri de panică și de anxietate.
Ce ai simțit atunci?
Panică. Pentru că eram cu fata, am sunat la 112, am sunat pe soțul, în mod normal, de la noi, de acasă până la hotel, se face 40 de minute, era venit în 20 de minute. Sus înapoi noaptea la hotel, a venit și poliție și jandarmi și anchetă și...
Ce s-a constatat?
Că ar fi fost glume, că era perioada aceea 2006 când chiar și la televizor arătau, se făceau foarte, foarte multe glume și mesaje pe telefoane cu bombe peste tot. Și am fost una dintre cele care au fost în prima linie a frontului, ca să zic așa, că după aia au continuat. Și după aia a venit chestia cu amenziile și tot ce s-au dat legi, că a fost o glumă. Doar că gluma aia pe mine m-a afectat, pentru că a doua zi când mă întorceam de la poliție am primit din nou un mesaj, pentru că poliția încerca să dea de ei, că era de el sau ce ea, ce era. Și era un număr, se vedea numărul care era și mi-a zis că mai lasă-mă dracu' din pace, că sunt un nebun psihic și dacă nu vin și vă omor pe toți. Și aia a fost momentul în care, când auzeam deja mesaj, erau zapurile pe atunci, ting-ting. Dar n-am realizat până n-am început să fac atacuri de panică, că eu deja mă speriam numai când auzeam SMS-ul pe acel minunat zap.
Pe atunci nu știai că sunt atacuri de panică.
Dar... Deși făcusem post-liceala, exact cum le zic eu și acum la cei cu care lucrez, aveam așa, ca și căluții când le pui la... Nu, intri în bucla ta și nu conștientizezi, știi?
Și ce simțeai? Cum
se făcea pur și simplu, instant, mă trezeam că începe să-mi crească pulsul, că transpir, că mă tem de ceva, noduri în gât, palpitații, palmele transpirate, tremuram, eram încordată și plecam la spital că mi se face rău că mor.
Din senin se întâmplă?
Da.
Fără niciun fel de motiv.
Pur și simplu, din somn mă trezeam sau peste zi, dintr-o dată eram în... ce se întâmplă. Și ajungeam foarte des la spital și asta a început prin mai până prin iunie, sfârșitul lui iunie, cam pe aici.
Și aproape 2 luni.
Da. Mergeam la început la 2-3 săptămâni, după aia, cred că prin iunie, la început de iunie și de 2 ori pe săptămână ajunsesem la spital.
Tu ce credeai? Că suferi de ceva?
De toate. Că exact, din păcate, așa am zis și în ziua de azi pacienții, că dacă aud pe o vecină că are tiroidă, au și ei. Dacă aud pe o vecină că s-a operat de apendicită, mă doare și pe mine să mă operez și eu. Așa era și în mintea mea, că sufer de toate și mă duceam și mă controlam pe toate liniile.
Și cum s-a terminat tot acest proces?
La ultima internare la cardiologie, să mă mai controlez odată.
Practic medicii confirmau că tu ești sănătoasă și nu din putere fizic.
Da, dar era 2006, nu se știa așa de mult și nu prea se spunea așa de mult de psihiatru, psiholog, era așa mai supreș. Și eu n-am realizat ceea ce am, îmi dădeau perfuzii, bănuiesc că pe atunci îmi puneau perfuziile să mă liniștească, că eram zen vreo 2 zile când veneam acasă. Și stând, mă aduc aminte că stăteam la geam pe hol, nu știam ce să mai fac. Era dimineața, după ce fusesem internate să văd că e tot ok, mi s-a zis că ești ok, te externăm astăzi, așteptam să-mi facă ieșirea. Și stăteam așa și mă uitam pe geam și vine o colegă, că tot spitalul mă știa, că eu am făcut practică și suntem cunoscuți și cunosc și eu am fost tot timpul o fire veselă și darnică și cu oamenii. Și a venit o colegă din spital și a zis, măi, Pupi, tu ce faci? Nu-ți dau 2 palme să te trezești? Pe ce ajung să intru și să aud jos la poartă că e nebuna de la Valber internată sus? Asta a fost punctul culminant care m-a făcut să mă trezesc în acel moment. Și zici, tu nu-ți dai seama de fapt de ce suferi? Și a fost ziua norocului meu, ca să zic, pentru că în același timp a trecut și un doctor foarte drag mie pe coridor și mi-a zis: Mihaela, ia vină tu până la mine în cabinet, că mă știau. Atunci și el m-a luat la întrebări și mi-a zis: ce ai pățit în ultimul an de zile? Te rog frumos să-mi povestești acum. Și știa deja ce pățisem, că eram destul de apropiați cu familia lui și m-a forțat să scot eu din nou afară ce am pățit și atunci mi-a zis că, uite, tu din păcate ești cu atacuri de panică, ești în anxietate și îți recomand să mergi la ajutor de specialitate, dar nu aici, la spitalul acesta, la celălalt sus, în Muncitoresc, în Nanera.
Stările de anxietate cum s-au manifestat și care a fost cel mai grav moment din viața ta pe care ți-l aduci aminte?
Mai de acolo am mers, am început să fac psihoterapie și am făcut...
Cel mai de jos moment în anxietate.
Cel mai de jos moment a fost în perioada aceea, când am plecat, am luat tratament sertralină, 6 luni de zile, și în 2-3 săptămâni am avut punctul culminant în timpul tratamentului, în care la un moment dat era duminica și eram la hotel și mă uitam de pe balcon și am zis: na, și... Este ok, nu și, mă întorc și plec. Și m-am întors de la balcon și m-am dus și am luat soțul și am zis: acum plecăm la Timișoara, că se făcea ceva cu Beco pentru copii. Și am plecat la Timișoara, deci am avut capacitatea să stau în prezent, cum zic tuturor, și să ies. Și ăla a fost singur așa, câteva secunde, deci fracțiuni de secundă. Și am plecat la Timișoara, soțul m-a susținut extraordinar de mult.
Tratamentul tău a constat în?
Sertralină.
Deci da, deci asta pe de-o parte, și psihoterapie.
Psihoterapie care am făcut chiar și de 2 ori pe săptămână. Adică, chiar dacă avusesem acea fracțiune de secundă, eram totuși lucidă și în prezent și am știut că am nevoie și că vreau să lupt și vreau să ies de acolo. Și atunci mi-am luat viața în frâu din nou. Și am făcut și de 2 ori pe săptămână terapie, vreo 3 luni de zile, astfel că la sfârșitul august am plecat în concediu și am plecat Croația, Muntenegru, și a fost așa o poveste că, mă aduc aminte și acum, în Muntenegru era totul ars, cum luaseră foc pădurile și eu cum eram cu stările, la un moment dat am zis: bărbatul meu, ok, trage pe dreapta că fac atac de panică. Iară, a trecut cam mult. Simt că nu e ok, că era sinistru, era tot ars. Dar fiind lucrată deja, m-am dat jos, am respirat, băut apă, am glumit cu copii, m-am adunat și am mers mai departe.
În toată perioada asta, psihoterapia te-a ajutat, dar da, și documentarea ta în psihologie.
Da. Erau tone de reviste, cred că n-a lipsit niciun număr al revistei Psihologia la mine în casă, mai am și acum din ele, deja se fărâmițează hârtia, că s-a atâția ani de zile, dar nu-mi vine să le aruncă. Sunt sufletul meu și mă arată cât am muncit. Și la un moment dat, chiar soțul m-a încurajat că, dacă tot ai așa de mare pasiune asta, intrasem și în John Maxwell, începusem să fac tabere cu copii, simțeam că am nevoie de partea asta, zic: de ce nu te apuci? Am zis: păi da, știi, Marius, dar asta presupune mulți ani de zile, Timișoara, că n-aș vrea să o fac la fără frecvență, ori o fac, ori nu o fac, că ăsta era drive-ul meu, să-mi fac a lumea. Și da, m-a încurajat și m-am dus la 37 de ani cu 2 copii mici la facultate, la zi, la UVT, la Timișoara, la psihologie. Și după cei 3 ani a urmat formarea, cei 5, 6, 7 ani, că am prins anumite modificări în sistemul de lucru al Colegiului Psihologilor și s-a durat puțin mai mult la noi.
Și după această formare a ta și după terminarea facultății, te-ai specializat?
Da, pe psihoterapie și cel mai mult pe anxietate și atacuri de panică. Adică din moment ce eu am trăit pe pielea mea, mi se pare fantastic să pot să recunosc foarte bine și să pot să ajut oamenii. Când ești acolo și ai trăit, ai cea mai mare capacitate, cea mai mare empatie să fii lângă om. Adică dacă tu nu-l înțelegi, cine să-l înțeleagă mai bine decât tine?
Ai întâlnit atacuri de panică mai frecvent în cazul femeilor, bărbaților, copiilor?
La femei cel mai mult. Dar s-ar părea și cred că femeile cel mai mult, pentru că ele și recunosc și au curaj să zică, bărbații mai mult refulează, mai închid și din păcate când ajung puțin mai jos decât femeile, dar femeile sunt cele mai predispuse pentru că există presiunea aceea că eu trebuie să fac tot ca femeie, trebuie să fiu soție, trebuie să fiu mamă, trebuie să lucrez. Eu vin acasă, trebuie să preiau treburile casei, soțul este obosit că a lucrat, dar tu n-ai lucrat. Cumva fiecare trebuie să aibă timpul lui. Și atunci femeia clachează mai repede decât bărbatul.
În trecut nu existau astfel de probleme sau foarte, foarte rar. De ce sunt astfel atât de des întâlnite? Ce s-a schimbat în societatea noastră?
În trecut femeile nu aveau atâta presiune de la locul de muncă, adică mergeau cele 8 ore, era altfel viața văzută, adică acum femeia este egală cu bărbatul, chiar aspiră să fie antreprenoare, aspiră să-și facă hobby-urile, visurile ei și atunci presiunea este mult mai mare. În trecut se știa că soțul trebuie să fie cel care aduce bani în casă, femeia e ok atâta cât aduce, să crească copii, chiar foarte multe erau casnice. Și atunci, de aceea, acum mai multă presiune la femei.
Ai un mare vis, un mare obiectiv.
Da, vreau să scriu o carte. De fapt, am scris-o, trebuie să văd cum o lansez. Mai vreau să scriu încă una și vreau să ajut 1 milion de femei.
În ce fel? Prin cartea aceasta? Sau?
Prin carte, prin cursuri. Am deja 2 cursuri lansate. Unul pentru anxietate, atacuri de panică, blocaje emoționale și unul pentru stima de sine și autosabotare.
Felicitări, Mihaela, și mă bucur că străiești misiunea ta în viață. După toate provocările pe care le-ai avut, astăzi poți să lucrezi și să te dezvolți și să le împărtășești celor din jur, ceea ce tu ai învățat foarte bine și din experiența ta proprie. Bineînțeles că ai lucrat și cu copiii și vreau să te întreb care este cea mai mare provocare a copiilor din generația de astăzi.
Din păcate, acel bullying.
De la școală.
Pe vremuri nu se știa de bullying și atunci era că și atunci ne făceam în toate felurile și ne puneam piedici și eram, nu, aragaz cu 4 ochi sau eu mai știu toate ce, cum ni se spunea. Dar acum presiunea este mult mai mare, se văd mult mai multe la televizor, se ajunge și la cel 90-60-90 frumos să fii cât mai slab, să arăți cât mai bine. Și atunci copiii, stima de sine a copiilor este foarte joasă. Tot din păcate, părinții, datorită faptului că lucrează mult mai mult, exact ce spuneam mai devreme, că înainte poate mamele nu lucrau, acum părinții lucrează foarte mult, nu mai petrec timp cu copiii, nu pentru că n-ar vrea, ci datorită presiunii. Și atunci copiii se simt abandonați, nu au cu cine să stea de vorbă, am copii care vin și spun vreau doar să mă descarc. Nu am cu cine să vorbesc acasă.
Ce vârstă au copiii?
Eu lucrez cu copii de la 5-6 până la oameni de 65-70 de ani.
Și cele mai des întâlnite probleme sunt legate de bullying?
Da, stimă de sine. Stimă de sine, asta este cea mai des întâlnită la copii.
Cum ar trebui să gestioneze părinții? Bineînțeles, pe lângă lipsa timpului, ce ar mai trebui să facă pentru copiilor?
Să nu-i mai compare. Din păcate există acea comparație, există acel dar care tot timpul le spun uai, ce mișto, ai luat un 9 astăzi, bravo, extraordinar, felicitări. Dar, dacă aseară mai învățai puțin, ai fi luat 10. Acel dar a anulat tot ce a fost înainte. Nu ești suficient de bun. Cam ăsta este mesajul. Și atunci există comparația, eu nu sunt suficient de bun. La cei mici, nu pune mâinile pe jos că sunt microbi, nu te târâ, nu te duce la priză că te curentezi bine, acum sunt sisteme de priză, nu trage de paharul cu apă că îl vergi pe tine. Nu fă ceva că lumea este periculoasă. Vezi că te duci într-o lume periculoasă. Viața este periculoasă. Nu știu, toate astea, de fapt, se pun ca presiune pe copii. Părinții trebuie să fie acolo pentru ei să-i conțină. Ce se întâmplă dacă varsi un pahar de apă? De la momentul în care l-a vărsat, ce faci? Ții pe copil, vai, ai vărsat paharul de apă, vai, ai udat hainele, vai, ai udat pe jos. Ok, ne schimbăm, ne uscăm, se usucă covorul, lasă copilul să experimenteze. Da, nu îl punem să punem mâna pe reșou sau cu călcătorul, eu am urmăși de la călcător, asta e, dar prea mult într-un glob de sticlă ținuți și ei nu pot să experimenteze anumite lucruri de care au nevoie.
Da. Sunt foarte multe de discutat din toate punctele de vedere. Au fost și persoane cu care ai lucrat care au fost în anxietate și poate le-ai salvat cu ghilimelele de rigoare să nu facă acte de care mai târziu să regrete?
Da. Și recomand foarte tare un film, Baraka, The Shake, 2017. Pot spune că cu acest film am salvat un băiat de la suicid. Este un film extraordinar de puternic, extraordinar de bun. Era un băiat care tatăl a vrut să-l arunce de pe geam la 4 ani, mama l-a salvat. El stătea în același apartament și veșnic avea că se aruncă de pe geam. Era același balcon, același apartament. Și m-a sunat într-o noapte la ora 1, mă aduc aminte că fiul meu a zis telefonul și se sculase și el și că ce, mama, la ora asta, la ora 1? Și a zis, ok, lasă-mă, că se aruncă. Atunci ai câteva minute ca să poți să-l reculegi, l-am recules și am stat și ne-am uitat la film, între ghilimele, ne-am uitat la film, mi-am zis, uite, acum te pui și tu uiți cu mine la filmul acesta, eu stau la telefon, tu stai la telefon. A închis după jumătate de oră, m-a resunat, a zis, nu mai pot, a zis, hai, te rog, mai 10 minute, ne uităm la film. Și a fost așa un miracol că a lăsat și pastilele după aceea și absolut tot și și-a revenit complet. Deci film a fost un miracol.
Băiatul respectiv rămăsese blocat în momentul în care tatălui a vrut să-l arunce.
Blocat psihic.
Da.
Și acum este extraordinar de bine. Extraordinar de bine. Pot să spun că asta a fost cel mai mare mulțumire a mea atunci, în noaptea aceea, când am reușit să-l...
Din nou, câtă influență au părinții asupra copilor, gesturi, poate de care nici nu ne dăm
seama. Și s-a împăcat și cu tata. Că nu mai stăteau părinții împreună, s-a împăcat și cu tata. Și a făcut și relația cu tata înapoi. A fost extraordinar.
Ce te împlinește cel mai mult în ceea ce faci astăzi?
Când văd oamenii că se fac bine. Când văd din nou zâmbet și fericire pe chipul oamenilor. Că îi văd când intră. De obicei, când avem, eu ofer câte 20 de minute apeluri gratuite, jumătate de oră, ne vedem pe WhatsApp, video, întotdeauna vreau să-i văd video, să ne cunoaștem, că poate nu rezonăm, se poate și asta. Și le văd fețele picate și văd în pat și de-abia se mișcă și de-abia vorbesc și după aia, după luni de zile, și să-i vezi crescând și să-i vezi că ușor, ușor încep să înflorească și zâmbet și ochii. Uite, deja eu m-am împăroșat toată și trăiesc efectiv bucuria alături de ei când îi văd că pot să-și refacă viața, că renunță la pastile și că sunt din nou cum erau înainte. Și eu le spun întotdeauna, eu nu fac decât să scot din voi tot ce este mai frumos, pentru că totul este înăuntru acolo, în interiorul vostru. Eu doar, prin ghidare, prin întrebări și prin tehnici, scot afară ce voi ați îngropat acolo.
Cum să facem să nu ajungem la anxietate?
Bună întrebare și destul de
dificil,
pentru că dacă nu ai fracțiunea aceea, să realizezi că intri în anxietate, e un fir foarte subțire în care te duci deja dincolo încât nu mai vezi cum am fost și eu. Ca și căluțul, deja nu mai realizezi. Zici că, nu, sunt obosit, nu, lasă că am prea mult de lucru, nu, că sunt prea încordat, că copiii mă supără, că soțul e mai pisălog perioada asta, dar tu nu mai realizezi că, de fapt, nimeni nu e mai bun în jurul tău, nimic nu mai e bun, nu-ți mai iese absolut nimic, nu te mai concentrezi la lucru. Ăla ar fi primul semn. Chiar dacă nu ești în anxietate, du-te! La primele semne în care vezi că nu mai ai concentrare, la primele semne în care vezi că ai insomnii, că îți crește apetitul sau îți cade apetitul, du-te și fă un control. Mai bine să ți se zică de un psiholog, ești bine. Ai nevoie doar de odihnă mai multă perioada asta, dar ești bine. Decât să te duci, să ți se zică hai să luăm și pastile și hai să lucrăm, pentru că nu ești bine.
Și dacă dăm firul și mai în urmă și să spunem cum să prevenim să nu ajungem la firul respectiv.
Da, să nu ajungi la firul respectiv, să-ți acorzi timp, să pui preț pe tine. Întotdeauna le zic, prima lecție, timpul tău, timpul soțului, timpul vostru împreună. Asta este clișeul clasic, tot timpul le zic. Timpul tău cu copilul, timpul soțului cu copilul. timpul vostru ca familie. Dacă nu respecti acești timpi, acolo te duci. Jobul este job, ai terminat la ora 4, să dăm un exemplu, ai închis și la propriu și la figurat ușa de la birou, acasă ești doar tu cu soțul și cu copiii. Să faceți un test, să faci un test, te duci acasă și dacă vezi copilul pe jos că se joacă și el este foarte bine și mișto și zâmbește, intră o dată supărată, dar lasă-mă, dar nu mai pot, să-i vezi starea copilului cum s-a schimbat. Și intră cu zâmbetul pe buze și să-i vezi cum merge mai departe starea lui de bine a copilului.
Mă întorc pentru câteva secunde pentru ziua de ieri și vine Amalia și îmi spune: mami, hai să-ți arăt ce am primit la grădiniță, face școala de vară. Și mi-a arătat o diplomă și eram pe fugă cu mama mea să o duc la urgență, la spital. Și doar atât m-am bucurat, o secundă. Secunda respectivă mi-a rămas în minte toată ziua, toată noaptea. Și cred că cel mai important în astfel de momente ar trebui să prețuim prezentul.
Da.
Chiar dacă e vorba de câteva secunde, să-l trăim autentic cu copilul.
Asta le zic întotdeauna. Prezentul este cel mai important. Atunci când tu ai capacitatea să stai în prezent, ești fericit. Trecutul este vină. Dacă aș fi făcut, cum ar fi fost dacă? Viitorul este anxietate. O să-mi iasă, o să reușesc. Da, facem planuri, că toată lumea face planuri. Le-am pus pe hârtie, le-am făcut, smart, frumos, dar trăiesc aici, acum, în prezent.
Mihaela, pentru ce ești recunoscătoare astăzi?
Astăzi sunt recunoscătoare ție, pentru că te-am întâlnit, mi-am dorit foarte tare să ne vedem.
Îți mulțumesc.
Ești un om foarte cald.
Mulțumesc.
Sunt recunoscătoare lui Dumnezeu că m-a ocrotit cu toată furtuna și cu tot ce a fost. Și familiei mele, pentru că este tot timpul și tot timpul lângă mine și mă susține. Soțul meu minunat, întotdeauna spun: dar de ce vorbești de mine? Pentru că ești extraordinar.
Exact.
Și ai fost tot timpul.
Apropo, cu asta vreau să încheiem. Care este secretul la 27 de ani de căsnicie și dragostea încă este la cote maxime?
Îmi place să zic exact ca o mașină. Mașina trebuie să-i pui ulei, trebuie să-i schimbi cauciucurile, trebuie să ai grijă de ea. Așa trebuie să faci și cu o căsnicie, să o întreții tot timpul. Nu este ca și cum e un contract și gata, am terminat. Surprize, lucruri frumoase, zâmbete, cuvinte, mici gesturi, niciodată nu lăsa să se culce acea căsătorie, să o pui la nani. Tot timpul trebuie întreținută.
Mulțumesc tare mult, Mihaela, pentru acest interviu. Mulțumesc. A fost o încurajare pentru mine, mai ales că tu știi că perioada aceasta este mai dificilă în viața noastră. Ești o binecuvântare pentru cei din jur și îți urez succes în misiunea ta pe acest pământ, să-i ajuți pe cei care trec prin provocări și, bineînțeles, să te dezvolți. Sănătate multă și să ne revedem cu bine.
Mulțumesc asemenea. Mulțumesc.
Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Ne dăm întâlnire data viitoare aici, la Oameni și Povești. Numai bine!